Seguimos aquí nas emisoras de COPE máis Galicia. Vai mellorando pouco a pouco o tempo, pero hai que ter cuidado, eh? Seguimos aínda pois baixo a influencia desa borrasca Diana, que deixou rexistros de vento importantes. Na Mariña de Lugo, por exemplo, na zona de Viveiro, houve un refacho a eso das 6:30 da mañá que superou os 147 km por hora. En xeral, superaron os 100 km por hora na zona de Ortegal, tamén as Illas Cíes, por riba dos 100 km por hora esta madrugada. As precipitacións van ir perdendo forza, pero tamén no mar, moito cuidado, seguimos en alerta laranxa, non é bo día, pois para chegarse a espigóns ou a zonas batidas pola marea. De economía, temos datos do PIB. A economía galega medrou un 2,6% no terceiro trimestre. Hai unha desaceleración. Es decir, estamos medrando, pero xa non medramos tanto como meses atrás. E aquí en COPE Máis Galicia imos falar pois dun sector que é moi importante na nosa comunidade, o sector da froita, e en concreto o da mazá, porque a diferencia do que acontecía no pasado, e é que a mazá de Galicia levábase a, sobre todo a Asturias, para facer sidra, estás utilizando xa pois a mazá de aquí para facer sidra aquí en Galicia. Francisco Otero é o presidente de Afrugal. Que tal, Francisco? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Está medrando, non, a producción de mazá para facer sidra aquí en Galicia.
Pois sí, o número de hectáreas están incrementando, o que nos dice que estamos facendo plantacións regulares ao longo de Galicia. E, bueno, penso que, máis que nada, debido a que se están abandonando moitas terras de cultivo boas, é unha maneira de retomalas, fixar tamén, polo tanto, poboación no rural, pois sería facer unha plantación de mazá de sidra.
Dase moi ben, non, a maceira en Galicia?
Sí, foi sempre un cultivo tradicional, e se dá moi ben, o sea, ten as condicións edafoclimáticas necesarias para ter un bon desenrolo.
Non hai moito tempo que prácticamente toda a mazán que se producía aquí vendíase a Asturias, non?
Sí, casi a maioría da mazá iba para Asturias, aínda a día de hoxe sigue indo para Asturias, pero menos cantidade porque xa se estableceron pois industrias galegas, con signo galego, que están potenciando e recollendo esa mazá de sidra, ¿no?
En que zonas de Galicia dase mellor a mazá para sidra?
En xeral en toda Galicia, pero hai unhas zonas máis concretas, como pode ser o norte da provincia de Lugo e a Coruña, zona de Ferrolterra tamén, zona da Mariña de Betanzos, en Pontevedra, pois a zona da Estrada, bueno, esas tres provincias son as que máis sidra xeneran. Lugo tamén, tanto na parte norte, como dixen, na parte sur, Chantada, Baralla, Monforte, son zonas moi boas de sidra.
E que variedades son as máis habituais na nosa comunidade?
Bueno, nos estamos aconsellando a xente, quizá debido ao boom primitivo da mazá asturiana, as mazás asturianas, que se fixo un ensayo por parte da Consellería de Medio Rural das 14 variedades que tiña a pomológica de Asturias, e saíron pois tres ou catro que se nos adaptaban ben ás zonas onde implantamos os campos de ensayo, que foron a Mariña de Lugo, Sarria e a Estrada. Esas variedades pois se conocen co nombre de La Riega, Regona e Raxao.
Son mazás que veñen de Asturias.
Son mazás que veñen do norte da cornisa, o sea, sempre houve intercambio entre Asturias e Galicia, pero bueno, foron eles os que as sacaron pa diante, as estudiaron, e nos aquí, de momento, como toda a sidra iba pa lá, pois pensamos que sería bon pois potenciar esas mazás, que eran a que máis rendimento nos daba. Non nos pagaban por mazá, pagaban por kilos, claro, de unha mazá concreta, non, sino por kilos de mazá. O que sí estamos facendo agora, hai que decilo, é outro novo ensayo, pero xa con variedades galegas. Aí recollimos, digamos, a selección galega de mazás, recollimos 10 mazás con actitud sidreira, e temos, pois, de testemunha ou de árbitro, pois, unha variedade asturiana de La Riega, das que mellor salira. No plazo de 3 anos, pois, nos vamos a decir cales son as mellores variedades galegas. Pero tamén se está traballando neso.
Está en estudio, entón, eso.
Efectivamente, están en 4 campos, en Chantada, en Ortigueira, en Bergondo, na Escola de Capacitación de Guísamo, en Estrada.
E son variedades que estaban xa casi perdidas ou que todavía vemos por aí pues, sin explotacións, digamos?
Que se recollera no, fai uns 30 anos no Banco de Xermoplasma de Mabegondo. E bueno, é a primeira vez que desde 2015 que as plantamos que se lle está dando unha utilidade. Se está ensayando para ver como rinden esas variedades, que quilos dan, que tipo de enfermedades teñen, fenoloxía, etc.
É unha cousa boa que se este utilizando mazá galega para facer sidra aquí. Precisa moito cuidado un cultivo dese tipo de mazá para sidra?
Bueno, non é unha mazá de mesa. Entón, a mazá de sidra xa está un pouco elixida pola súa resistencia tanto a condicións de suelos adversos como de clima. Entón, son máis resistentes a enfermedades, polo tanto, menos tratamentos. Pero, bueno, hai unha serie de pasiños, sobre todo, mentras que o árbol non chega ao cuarto ou quinto ano, que cando xa se fai adulto, son anos de cuidar, como se fora un neno pequeno, non? Entón, tens que irlo levando pa diante, pero con menos cuidados que unha mazá de sidra, con moitos menos.
Mazá de mesa en Galicia sería máis complicado polo clima.
Se podría dar igual, se podría igual dar igual, incluso hai algunhas explotacións que as están facendo en ecolóxico, que digamos sería o extremo máis difícil, non, de levar a cabo. Tamén pensa que temos xa variedades a nivel mundial que son resistentes a moteao, que é unha das grandes enfermedades fúnxicas que nos ataca aquí en Galicia. Entonces, pois bueno, eso sí se podría levar, de feito se está levando. O que pasa é que moito máis sinxelos é traballar con mazá de sidra.
Claro, menos cuidados.
É un pouco, decir, como vacas de leite, que sería máis intensivo, e vacas de carne, pois sería sidra, e vacas de leite sería mesa, pero se leva igual.
Claro. Como vedes o sector en xeral da froita en Galicia? O kiwi xa está pues, completamente instalado na comunidade. Vemos tamén novas plantacións de, por exemplo, de arándanos. Está cambiando o sector con novas plantacións?
Sí, sorprende que aparezca o kiwi, que non fai tanto, non o coñecíamos. O kiwi é de fai 40 anos, non? Ainda se instala ahora, está dando un gran resultado en Galicia, non? A pesar incluso de alguna enfermedad que lle está atacando ahora, non? Pero, bueno, é así, igual que os pequenos froitos tamén ten un gran potencial, sempre tampouco sin facer unha sobreproducción, non? Sempre ver como vai o mercado, porque as inversións pois son costosas, entonces pois tamén hai que saber un pouco equilibrar, non? Pero sí que cambiou, é dicir, falar ahora de froitos pequenos ou falar de kiwi ou de kiviño, bueno, pois eso, ou mirabel incluso na zona do Rosal, pois cambia. E as plantacións, xa che digo, as plantacións de sidra que se están facendo ahora, que andaremos polas 200 e pico hectáreas de plantación regular, en árbol aislado, Galicia, como digo, é unha potencia.
Sí, hai maceiras por todas as fincas.
Galega ten mazás, non? Eso asegura tamén unha boa polinización, etc. Pero meterse a plantación regular, é dicir, vou plantar 4 hectáreas, 2 hectáreas, bueno, eso xa é outra cousa, non? Xa hai que preparala e programala e ensellar. Necesitan información incluso o fruticultor que empeza novo.
Claro. Francisco Otero, presidente de Afrual, un placer falar con vostede pues, sobre este sector que, dende logo, é prometedor. Noraboa, ademais, polo traballo que facedes dende Afrual. Moi boa tarde.